Ego sum resurrectio et vita. Qui credit in me, etiam si mortuus fuit, erit vivet, et omnes qui Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.